galvenais arguments ir tas, ka PVN palielinājums skar maznodrošinātos. Precēs pakalpojumos pārtika, komunālie pakalpojumi, apģērbs un tā tālāk. Un šī gadījumā, nu, it kā runa ir par darba spēka nodokļu samazināšanu, un šis te PVN varētu būt kā kompensators, bet samazinot darba spēka nodokļus, palielinot PVN, es domāju, ka cilvēkiem ar maziem ienākumiem būs lielāki izdevumi no palielinātā PVN nekā no samazinātā šī darba spēka nodokļa. Ja?